Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Emisiji Visine emitovat ćemo drugu sonatu za violinu i klavir našeg savremenog kompozitora Leona Miodraga Lazarova Pashua. Rođen je u Skoplju 1949. godine, ali je porodica ubrzo prešla u Beograd. 1972. upisao je studije kompozicije u klasi Stanojla Rajčića, a završio ih je kod Vasilija Mokranjca. 70. godine u srpskoj muzici obeležio je kao član avangardne grupe za minimalističku i procesualnu muziku Opus 4. Važno polje njegovog interesovanja bilo je teorijsko promišljanje muzike, pa je tako nastao njegov naučni rad iz oblasti fenomenološke estetike, koji se proširio i na oblast matematičke logike. Magistarsku tezu sa naslovom Fenomenalizam odbranio je 1988. godine na Fakultetu muzičke umetnosti. Od 1992. godine Miodrag Lazarov Pashu živi i deluje kao slobodni umetnik u Kanadi. Tu je na Univerzitetu Montreala doktorirao 1996. godine. Stil Miodraga Lazarova Pashua pratio je njegova teorijska razmatranja i formirao se i menjao sa razvojem njegove misli u oblasti estetike savremene umetnosti. Jedan od svega nekoliko izvornih srpskih avangardista, svoja prva ostvarenja koncipirao je atonalno. Taj period trajao je do njegovog diplomiranja i obuhvatao je ostvarenje u kojima je mladi autor ispitivao izražajne i kompoziciono-tehničke granice dodekafonije i slobodne atonalnosti, odnosno nivoe ekspresivnog izražavanja i dejstva među odnosa tvrdih i mekih disonanci, kao i sukcesija tenzija i opuštanja opšte atmosfere muzike. Ovom periodu pripadaju ostvarenja Ingresija 1 i Ingresija 2, kao i Obični nokturno. Postepeno se u iskustvu kompozitora pojavljivala i potreba za ostvarivanjem dugog odzvuka na kraju dela, što će postati i njegov izraženi manir u sljedećem razdoblju stvaralaštva. Naime, kadencioni oceti dugo zvučećih harmonskih struktura postepeno su autora upućivali na koncepciju razvojnosti, ali i na njenu strogu kontrolu, koja je ostvarena redukcionističkim, odnosno minimalističkim procesima komponovanja. Ovoj estetici pripada drugo razdoblje stvaralaštva Miodraga Lazarova Pashua između 1981. i 1991. godine. Tada su nastale njegove kompozicije iz serije Vreme, koje počivaju na redukcionizmu tonske boje, ritma i tonske visine. Treći stilski period Miodraga Lazarova Pashua nastupio je od 1992. godine, odnosno sa prelaskom autora u Kanadu. To je upadljiv zaokret ka tonalnom i dijatonskom izrazu i izražajnosti muzike, koja počinje da u svoju besedu uključuje ekspresiju i emocionalnost. Tačnije, konceptualni i fenomenološki pristup muzičkoj materiji, kao i postminimalistička sklonost ka redukcionizmu, ostali su i dalje u osnovama autorove poetike i kompozicione tehnike, samo se promenio muzički materijal, odnosno sadržaj njegove leksike. Kompozitor je počeo da se eklektički oslanja na već upotrebljavane i notorne elemente muzičkog jezika, na gotove zvučne fraze, harmonsko-modalne obrte, opšte poznatu figuraciju, najjednostavnije fakturne kombinacije i uopšte elemente klasične muzičke besede i oblikovanja. No, takvi postupci su zapravo nastavak autorovih istraživanja muzičkih fenomena koji su, dakle, počeli da muziku vraćaju samoj sebi, sopstvenom istoricizmu i promišljanju o tradiciji. Ovoj fazi pripadaju ostvarenja iz ciklusa kontekstualna muzika, ostvarenja koja, prema rečima autora, treba da revalorizuju vrednosti ispoljene u istoriji evropske umetničke muzike. Ovu i danas aktualnu fazu stvaralaštva Miodraga Lazarova Pashua zastupa njegova druga sonata za violinu i klavir iz 2004. godine. Kompozicija je u potpunosti postmoderno eklektična i razvija unutar muzički dijalog sa rano romantičarskim stilom, dijalog u kome se kompozitor obavezuje na jasnoću, preglednost i krajnju dostupnost muzičkog materijala i njegovog formalnog oblikovanja, a po uzoru na ranog Schuberta. Duboke emocije i lirska ekstaza zapisao je autor o ovom svom ostvarenju. Njegov prvi stav je sonatni oblik sa preeksponiranom drugom temom. Drugi stav je ekspresivan, skraćeni rondo. Treći je lirsko odmorište kontemplativne atmosfere, dok je finale klasična apolinijski vedra rondo forma. Fenomenološke implikacije ove muzike, jednostavne, pitke i prijemčive svakom slušaocu, mnogo su dublje od njene eklektičke pojavnosti. One se bave samom suštinom jezika zapadnoevropske muzike, spregom nekoliko stereotipa na kojima ona počiva. Drugu sonatu za violinu i klavir slušate sa snimka koji su ostvarili Robert Margarian i Viktor Lazarov. U emisiji Visine slušali ste drugu sonatu za violinu i klavir Leona Miodraga Lazarova Pashua, našeg kompozitora, dirigenta, estetičara i teoretičara savremene umetnosti, koji od 1992. godine živi i radi u Kanadi. Delo su izveli violinista Robert Margarian i pijanista Viktor Lazarov. Emisiju Visine uredila je i vodila Zorica Premate.